Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 13 май күнгү шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку кеңештин бардык комитети жана коалициялык көпчүлүк өкмөттүн 2019 жылга карата отчетун канааттандырарлык деп тапты.
Сизди колдогондой президенттер эч кимди колдогон эмес. Парламенттин колдоосу эбегейси зор, бирок сиз аны актай албай атасыз.
Кабулдагы чек арасыз дарыгерлер кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөт үйүнө куралдуу кол салуудан 14 карапайым тургун мүрт кетти.
Алар башкы кире беришке жакындап эле туш келди, ок ата башташты. Бейгүнөө адамдар өлдү.
Коронавируска байланыштуу Кыргызстандагы мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик сынактын шарттары өзгөрдү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Менин аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Токтосун Шамбетовтон кыска кабарларды эшитип алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Финансы полициясынын маалыматына ылайык, Жумалиевдин мүлкүнө байланыштуу ишти башкы прокуратура Жазык кодексинин 323 мыйзамсыз байуу жана 324 беренесине, кызмат адамдын ишкердикке мыйзамсыз катышуусуна ылайык кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган учурда депутаттын мүлкү текшерилүүдө. Ушул эле күнү Ички иштер министрлиги мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапкеевке карата дагы сотко чейинки териштирүү башталганын кабарланган. Мекеменин баспасөз кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева Азаттыкка билдиргендей, ал боюнча арыз менен Ички иштер министрлигине Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев кайрылган. Арыз 7-майда Жазык кодексинин 264 беренесинин 3 бөлүгүнүн жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар негизинде каттоого алынды. ИИМдин маалыматына караганда, сотко чейинки териштирүүнүн жүрүшүндө Жапкеевдин соцдүйүндөрдөгү маалыматтарды видео кайрылары толугу менен иликтенип чыкты. Сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындалды. Буга чейин интернетте Жапкеев Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптаган, арасында Жумалиевди кескин сындап ишканаларын текшерүүнү талап кылууга коомчулукту үндөгөн. Көп өтпөй аны колдогон мыйзамсыз байлыкты ишке ашкерүүлөгө чакырган маалыматтар байма-бай тарай баштаган. Сотко чейинки териштирүү башталганы тууралуу Жапкеевдин өзү же жеке жактоочулары азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевдин сурагы бирде жолу өткөрүлдү деген билдирүүгө төгүнгө чыгарды. Мекеменин 12-майдагы билдирүүсүндө сотко чейинки өндүрүштүн алкагындагы тергөө иштери уланып, Осмоналиевдин түзөнтүсүз катышуусу менен жүргүзүлүп жатканы айтылды. Ошондой эле маалыматта Осмоналиев 2020-жылдын 2-мартындагы митингде тынч өткөрүлүшүнө жана талаптагы аякташына жооптуу экенине карабастан, өз сөзүндө мамлекеттик башкарууга байланыштуу ар кандай маселелерди козгоп, катышуучуларды агрессивдүү аракеттерге түртүп, кырдаалды курчутуу максатын көздөгөнү боюнча жетиштүү чогултулган деп жазылган. Парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев быйыл 2-марттагы окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 39 жана 309 беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү менен козголгон кылмыш ишинден башкы фигуранттардын бири. Учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатат. Осмоналиев 2-мартта Бишкектеги камактагы мурдагы депутат Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милицияга кагылышкан. Күч органдары митингдин катышуучуларынын күч менен таратып 170 жакын адамды кармап тергөөгө төртөө камакка алынган болчу. Бишкектин биринчи майяндык соту 29 апрелде Осмоналиев жана аны менен бирге айыпталган мурдагы судья Анар Дубанбаеваны камактагы мөөнөтүн 3 июлга чейин узарткан. Каныбек Осмоналиев жана анын адвокаттары коюлган айып менен макул эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин Путиндин баспасөз катчысы Дмитрий Песков коронавирус жугузуп алды. Бул тууралуу кабарды ал ТАСС маалымат агенттигине ырастады. Өткөн айдын аягында орус премьер министри Михаил Мишустинге дагы коронавирус жукканы белгилүү болгон. Өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткаруу биринчи вице премьер министр Андрей Белоусовко жүктөлгөн. Орусияда соңку бир күн ичинде COVID-19 жуккан дагы 10899 адам аныкталды. Орусияга чалдыккандардын саны 232 000 ашты жана аны мындай көрсөткүч менен Орусия АКШдан кийинки эле экинчи орундагы өлкө болуп калды. Акыркы бир күндүн ичинде бул өлкөдө сөз болуп жаткан илдеттен 107 адам жан берди. Органдардын жалпы саны 2116 киши болду. Жалпысынан 43 миңдей киши айыгып чыкты. Президент Владимир Путин 11 майда Орусияда жалпы иш эмес күндөрдүн мөөнөтү мындан ары узартылбай турганын айткан жана карантиндик чараларын жумшартууга байланыштуу ар бир аймактын бийлиги өз алдынча чечим кабыл алаарын билдирген. Депутат Кытайдан Абусахи ишканасынын эле жүгү өтүп жатканын кабарлады. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутат Айбек Алтынбеков Эркештам бажы бекетинде кыргыз ишкерлеринин жүгү эмнеге өтпөй жатканына кызыкты. Эркештамда биздин жүктөр өтпөй жатат деп ишкерлер айтып жатышат. Бүгүнкү күндө көбүнчө Абусахи фирмасынын жүктөрү эле өтүп жатыптыр, деди депутат.
Эркештам боюнча биздин ишкерлердин жүктөрү өтпөй турат деп ушул биздин ишкерлер тарабынан айтылып атат. Көбүнчө эле бүгүнкү күндө Абусахи фирмасынын жүктөрү ошол жерде өткөрүлүп атыптыр да.
Мисалы кечээки күнү айтып кетсем, кечээ 9 машина чыкты, 5 Кыргызстанга импорт болуп кирди, 9 машина, 4 транзиттин жүк болуп чыкты.
Деп жооп берген мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алтынбек Торутаев транзиттик жүк кайсы фирманыкы экенин айткан жок. Торутаевдин белгилешинче учурда Кытай тарап менен Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт өткөрмө бекетин ачуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Жакында эле кыргыз өкмөтү бажы тармагындагы коррупциялык схемалар ачыкка чыккан журналисттик иликтөөлөрдө аталган Абусахи компаниясынан гуманитардык жардам алган. Укук коргоо органдары журналисттик иликтөөлөрдө күмөндүү схемалар боюнча кылмыш аякта электе бул компания өкмөткө ири суммада жардам бергени коомчулукта талкуу жараткан. 11 май күнү кечинде дүйшөмбүдө Азия Плюс маалымат агенттигинин 23 жаштагы журналисти Абдулло Гурбатиге кол салуу болду. Журналисттин айтымында окуя кечинде ал дүкөндөн кайтып келатканда болгон. Бет капчаны эки киши артынан келип башка чаап андан соң тепкилешкен. Журналист кыйкырып жардамга чакыра баштаганда алар качып кетишкен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 13 майда Талас Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоол райондорунда, Чүй облусунун тоол аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөшүү, бийик тоол райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 26-31, Ош Баткен, Жалал Абад тумандарында 27-32, Ысык Көлдө 20-25, Нарын жергесинде 21-26, бийик тоо аймактарда 7-12 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 29-21 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жогорку кеңештин бардык комитети жана коалициялык көпчүлүк өкмөттүн 2019 жылга карата отчетун канааттандырарлык деп тапты. Аткаруу бийлигинин өткөн жылдагы иши ушул жумада парламенттин жалпы жыйынында талкууланат деп күтүлүүдө. Депутаттар арасында өкмөт сусак гана сандарды мисал кылганы менен элдин жашоосу реалдуу жакшырбаганын айтып, аткаруу бийлигин отставкага кетүүгө да чакыргандар болду. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргыз өкмөтү өткөн жылга карата отчетун дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясына байланыштуу кризистик абалда берип жатат. 12 майда жогорку кеңештин 3 комитети отчетту дароо бир күндө карап, аткаруу бийлигинин ишин жактырышты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитетинде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча маалымат берди.
Ичкидүн продукциянын реалдуу өсүшү 4.5% болду. Бул өзүбүздүн болжолдогон көрсөткүчтөн 0.5% жогору. Мен ойлойм, азыр 6 айдын жыйынтыгы менен 2019 жылдын көрсөткүчү дагы стат органдар менен такталат. Болжолду азыр экономисттер, финансисттер айтып атат. 4.7-4.8% чейин өсүү болот деп.
Өкмөт башчынын сөзү боюнча экспорт 7.5% өстү. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 129 миллион долларга көп. Ал эми импорт 7.3% азайды. Абылгазиев былтыр дүйнөдө инвестиция тартуу 19% кыскарганына карабай, Кыргызстанда чет элдик инвестиция 2.9% жогорулаганын айтып жатат. Кыргызстандын республикалык бюджетинин жалпы кирешеси 2019 жылга карата 152 миллиард сом, ал эми чыгашасы 162 миллиард сом тартыштыгы 9.9 миллиард сомдо эсептелген. Өткөн жылы казынага 3 миллиард 600 миллион сом түшпөй калган. Анын ичинен салык кызматынан 1 миллиард 525 миң сом, бажы кызматынан 1 миллиард 436 миң сом түшпөй калган. Депутат Исхак Масалиев мындай көрсөткүч менен өкмөттүн ишин жактыруу мүмкүн эмес экенин айтып жатат.
Эки гана кызматыбыздан 2 миллиардтан ашык сом түшкөн эмес. Анча-мынча биздин программалар камсыздоо болгон эмес. А биз азыр отчётту канаттандырабыз. Бюджетибиз аткарылат да. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канаттандырбасыбыз керек.
Өкмөт жогорку кеңешке 2019 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча да өзүнчө маалымат берет. Абылгазиевдин өкмөтү экономиканы көтөрүү, ишкерлерди колдоо, коррупцияны азайтуу деген сыяктуу убадаларды камтыган программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атаган болчу. Премьер-министр аткаруу бийлигинин программасы 95%, жалпы мамлекеттик программанын ишке ашыруу 86.2% болгонун, калктын өкмөткө ишеним индекси 64% экенин билдирди. Кыргызстан эл аралык рейтингтерде да көтөрүлүп 46.1% түзгөнүн айтып жатат. Өкмөт ушул эле күнү жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде да отчет берип, анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ушундай эле маалыматтарды мисал кылды. Депутат Рыскелди Момбековдун пикиринде өкмөт субсак сандарды жарыялаган менен элдин жашоосунда өзгөрүү жок.
Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособие көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп турса, анда өсүш бар экен дейт. Чаштын өскөндөн, жаштын өскөндөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов комитет жыйынында Рыскелди Момбеков айткан сындарга мындайча жооп берди.
ВВП 2016 жылы 476 миллиард түздү. 17 жылы 521 миллиард түздү. 18 жылы 557 миллиард, 19 жылы 590 миллиард болду. Бул цифралар өскөндү көрсөтүп турат да.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушуну менен өкмөт башчы катары 3-жү жолу отчет берип жатат. Ал 2018 жылы 20 апрелде ишин баштаган. 2 жылдын ичинде вице-премьер-министрлер баш болгон өкмөт курамынын 95% өзгөрдү. Баштапкы командасынан азыр өзү, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиев гана калды. Абылгазиевдин өкмөтү Кыргызстандын тарыхында эң узак иштеген өкмөттөрдүн бири. Депутат Алтынбек Сулайманов Абылгазиевке болгон мүмкүнчүлүк берилгенин, бирок ишеним акталбай жатканын айтууда.
Сиздинди колдогондой президенттер эч кимди колдогон эмес. Парламенттин колдоосу эбегейсиз зор, бирок сиз аны актай албай атасыз.
Алтынбек Сулайманов Абылгазиев өкмөт башчылыкка дайындалып жатканда мамлекеттик түзүмдөрдү кайра карап чыгуу боюнча берген убадасын да эске салды. Премьер-министр өкмөттүн түзүмүн кайра карап чыгып, бир катар кыскартууларга барарын, жаңы түзүмдү парламенттин кароосуна алып келерин айткан. Андан бери тескерисинче кайра жаңы мекемелер түзүлдү. Мухаммедкалый Абылгазиев айткан реформалар эмне себептен ишке ашпай жатканын мындайча түшүндүрдү.
Ошондой сөздү айтканбыз, бирок ичине кирип өкмөттүн азыркы иштеп аткан структурасынын акыбалын, анын эффективдүүлүгүн көрүп, анализдерди жасап, бюджеттин өзүнүн акыбалын анализ кылып, ушулардын баарын көргөндөн кийин ойлодук, азыркы структура менен иштеп турган оң болот деп.
12-майда жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет жана укук коргоо тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет өкмөттүн отчетун жактырды. Өкмөттүн былтыр аткарган иши 14-майда парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 8-майдагы кыргыз тажик чек арасындагы катталган куралдуу жаңжал жогорку кеңештин комитетинде да көтөрүлдү. Депутаттар өкмөттөн чек араны тактоо иштерин тездетүүнү талап кылды. Акыркы чек ара жаңжалында эки тараптан 6 киши жабыркап, 3 киши, 3 кыргыз чек арачысы октон жаракат алган. Анын бири Бишкекте оор абалда ооруканада жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков жабыркаган чек арачылардан да кабар алды. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
12-майда президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон чыйырда жарадар болгон аскер кызматкерлеринин абалынан кабар алды. Октон жабыркаган 4 адамдын 3-үчөсү чек арачылар болгон. Алар Баткенде 2 күн дарылангандан кийин атайын учак менен Бишкек шаарында улуттук госпиталга жөнөтүлгөн. Президент чек арачыларга колдоо сөздөрүн айтып, алардын тез арада сакайып кетишин каалап, мекен чегин коргогондугу үчүн ыраазычылык билдирди. 8-майда Баткенде чек ара окуясында жарадар болгон 3 жоокердин көкүрөгүнө ок тийген. Экөөнүн абалы канаттандырарлык, ал эми омурткасына ок тийген аскердин абалы оор экени кабарланган. тажик тарап бул окуядан эки жараны жарата алганын билдирген. Ушул эле күнү Кыргыз-тажик чекарасындагы акыркы чыңалууда турган кырдаал жогорку кеңеште да көтөрүлүп, вице-премьер-министр өкмөт башчысына, министрлерге дооматтар айтылып, сунуштар берилди. Депутат Табалды Тилаев эки өлкөнүн өкмөттүк комиссиясынын жолугушуулары, сүйлөшүүлөрү ишеничтен чыгып баратканын айтты. Кошуналарга карата колдогу рычагтарды пайдаланып, кескин аракеттерге барыш зарыл дейт.
Акыркы жылдары эле 30 ашык биздин жоокерлер майып болуп калды бүгүнкү күн. Мамлекет тараптан көрүнүктүү жардам кыла албай атабыз алардын. Сууду жабайлы, токтойм, бүт нерсе бар да. Эгерде 30 жылдан бери биз шултоо болгондой эле болуп атат, эл да ишенбей калып атат. Деп айтам да, токтотуп туруп, бардык карым-катнаш токтотуп туруп, ошого барышыбыз керек да. А күндө чыр эмнеден чыгып атат? Биз карым-катнаш болуп атат. Эми күч органдар да бул жерде отурасыңар. Сөзүн ачы, контрабанданы бир күндө жаап койсоңор болот. Ошон үчүн бир чечкинди биз кадамдарга барышыбыз керек, сөз.
Тажикстан менен чек арадагы өткөрмө бекеттер ансыз да март айынын башынан бери жабык турат. Бирок контрабандалык жол менен товар ташыгандардын аягы суюлбай койгонунан чек арадагы жаңы жер айыл аймак жаштары өздөрү уюшуп аткезчилерди кармап милицияга өткөрүп берген учуру да болду. Тажикстанга карата экономикалык рычагтарды колдонуу менен маселени чечүү мүмкүнчүлүгү өтүп кеткенин айткан вице-премьер-министр Акрам Мадымаров Тажикстан менен чек арадагы кайра кач постун жабуу маселеси каралып жатканын айтты.
Эгерде мындай жыйынтык чыгып эртең ошо көз менен кайра ошол келе турган болсо ага барышыбыз керек и барабыз ага. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, бул экономикалык рычагтын убактысы биз өткөрүп бердик. Буну ачык айтышыбыз керек. Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы алака жакшы болуп, азыр 16 чек ара өткөрмө пункту иштеп атат.
Депутат Мыктыбек Абдылдаев мындан бир топ жыл мурда Тажикстан менен чек арадагы макулдашууларга, тагыраагы 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин ошол учурдагы катчысы Адахан Мадымаров кол койгон 275 метр жолду ижарага алуу боюнча протоколду. Ошол аймакты Тажикстандын жери катары макулдашууну колдогон жогорку кеңеште эске алып, өкмөт башчысына кайра карап чыгуу сунушун айтты.
Ошол 275 метр жол талаштабы же болбосо жанагы биз арендага 49 жылга алып Тажикстандын жери болуп калганбы? Буга сиздин оюңуз кандай?
Эми ошол 275-ти бизден барган бир жетекчилер саны арендага алдык деп кол коюп атат да. Анан азыркы биздин талашып аткан, биздин талкуулап аткан боюнча ал силердин жер же биздин жер деп мындай эмеге келдик. Биздики айтып атат, бизди болуш керек деп. Себеби деген ал эми стратегиялык көпөрөбүз, стратегиялык жол да.
8 майдагы чек арадагы окуядан кийин эки тараптын облус жетекчилеринин орун басарларынын деңгээлинде жолугушуу өтүп, кандай макулдашууларга келишилгени тууралуу так маалымат таратылган жок. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 1000 чакырымдай болсо, анын 50% жакыны али такталбастан шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Быйылкы жыл башынан бери эки жолу жолугушуу өтүп, келишимдерге кол коюлду. Бирок чек арадагы абал баягыдай эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жогорку кеңештин депутаты Кубанчбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевдин сурагы бир эле жолу өткөрүлдү деген билдирүүнү төгүнгө чыгарды. Орусиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков коронавирус жугузуп алды. Бул тууралуу кабарды ал ТАСС маалымат агенттигине ырастады. Жогорку кеңештин депутаты, Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутат Айбек Алтынбеков Иркештан Бажыбекетинде кыргыз ишкерлеринин жүгү эмнеге өтпөй жатканын наргызыпты. Ал Абу Саки ишканасынын эле жүгү өтүп жатканын кабарлады. 11 май күнү кечинде дүйшөмбүдө Азия Плюс маалымат агенттигинин 23 жаштагы журналисти Абдулла Гурбатиге кол салуу болду. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык Чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Кечээ 12 майда Кабулдагы чек арасыз дарыгерлер кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөт үйүнө куралдуу 3 киши кол салды. Атышууда 14 карапайым тургун мерт кетти. Талибан кыймылы бул окуяга тиешеси жок экенин билдирди. Ал арада эксперттер коронавирус пандемиясынын маалында террордук топтор күч алышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Элиза Кененбаеванын баяны.
Улганстандын президенти коопсуздук күчтөрү өлкөдөгү Талибан жана башка куралдуу топтордун согушкерлерине каршы операцияларды улантаарын билдирди. Ашраф Ганинин 12 майда жасаган мындай билдирүүсүнө чек арасыз дарыгерлер кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөтүүнө жасалган кол салуу түрткү болду. Кабулдун шииттер байырлаган бөлүгүндө жайгашкан ооруканага 3 куралчан адам чабуул койгон.
Алар 3 адам экен. Бирөөсү аскердик кийимчен, калган экөө медициналык халатчан болчу. Алар башкы кире беришке жакындап эле туш келди, ок ата башташты. Бейгүнөө адамдар өлдү.
Деди күбөлөрдүн бири Джават Амири. Ички иштер министрлиги окуяда 14 адам набыт болгонун, алардын ичинде 2 жаңы төрөлгөн ымыркай да бар экенин билдирди. Жаракат алгандардын саны 15 ашты. Ушул эле күнү өлкөнүн Нангархар провинциясындагы Тажияда жангечти бомба жардырып жиберген. Ал окуяда 20 адамдын өмүрү кыйылды. Калабалар үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Талибандын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Кабулдагы окуяга талиптердин тиешеси жок экенин айтты. Кабул менен анын жакабелиндеги аймактарда буга чейин дагы Талибан Ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары кол салуу уюштуруп келишкен. Ислам мамлекети террордук уюму Кабулдун батыш бөлүгүндө шииттер жашаган аймактагы кол салуулардын көпчүлүгү үчүн жоопкерчилик алган. Мусулмандар үчүн ыйык деп саналган Орозо айы башталгандан бери Ислам мамлекети террордук тобу Иракта активдеше баштагандай. Бийликтин коронавирус пандемиясына каршы күрөш менен алек болуп жатышы дагы экстремисттик топтун пайдасына болууда. Ирак коопсуздук күчтөрүнүн эсебинде 23 апрелден бери аталган топ 7 ирет кол салуу уюштурду. 2 майда Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери шииттердин элдик мобилизация күчтөрүнө кол салып, 10 ашуун жоокерин өлтүргөн. Андан бир апта мурда жангечти Киркук шаарындагы чалгын башкармалыгына кирип барып, бомба жардырууга үлгүргөн. Анда күч түзүмүнүн 3 өкүлү жаракат алган. Шиит күчтөрү сөз болуп жаткан террордук топтун мизин кайтарууга өкмөттүк күчтөргө алгылыктуу көмөк көрсөткөн эле. 2017 жылы расмий Багдад Ислам мамлекети радикал кыймылын толук жеңгенин жар салган. Коронавирус пандемиясы ансыз да экономикалык каачылыкка кептелип турган Ирактын жагдайын ого бетер оорлоштурду. Ага мунайдын баасынын кескин төмөндөп кетиши дагы кошул ташыл болду. Мамлекеттин кирешесинин 93% мунайдан түшөт. Өлкөдө жумушсуздукка жана кымбатчылыкка каршы демонстрациялар өткөн күздө эле башталган. Мындан улам Ирактын премьер-министри Адель Абдулмахти кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Бир топ айга созулган талаш тартыштардан кийин 6 майда Мустафа Аль-Кадими өкмөт башчылыкка келди. Бирок толкундоолор дагы эле токтой элек. Эл аралык кризис тобу аналитикалык борборунун президенти Роберт Мелли экономикалык каачылыктан жана токтобой жаткан толкундоолордон куралдуу топтор пайдаланып кетиши мүмкүндүгүн эскертет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келели. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик сынактын шарттары өзгөрдү. Быйыл 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү сынак тапшырыш үчүн мектепке барышпайт. Ал эми калган класстарга кийинки класска көчүрүү экзамендери өткөрүлбөйт. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Экзамендик бааларыбыз биздин жыл ичиндеги жетишкендиктерибизге карап коюлат деп мен кечээ эле интернеттен окудум, бирок мугалимдерибиз бул тууралуу бизге кененирээк маалымат бере элек.
Бул Ысык Көл облусунун Арал айылынын №20 мектебин аяктап жаткан Сезим Эрнисова. Ал быйыл мектепти бүтүрүп жаткан башка бүтүрүүчүлөрдөй эле соңку кырдаалга байланыштуу кооптонуусун жашырган жок. Сезим анда жана классташтарында акыркы коңгуроо аз эми, ошондой эле жалпы тестирлөө тууралуу суроолор көп дейт.
Бүтүрүүчүлөрдүн саламаттыгы үчүн туура чечим болсо бир четинен туура эмес деп ойлойм. Анткени биз мурдатан баштап эле уже экзамендерге даярданып баштаган элек. Бул кырдаал бизге бүтүрүүчүлөр үчүн бир аз оорураак болуп атат. Анткени бирок бир четинен мындай ОРТнын мөөнөтүнүн узартылышы биз бүтүрүүчүлөр үчүн жакшы нерсе болду. коңгуроо бүтүрүү кечеси өтпөй калганына биз албетте капалдык. Анткени биз дагы тиги 11-нчи класс болгондон баштап эле астыбызга көп нерселерди кыялданганбыз да.
Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам 2019-2020 жылдагы бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик сынакта шарттар өзгөрдү. Бул тууралуу билим берүү илим министри Каныбек Исаков 11 майда жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламатты сактоо боюнча комитетинин жыйынында билдирди.
Атайын чечим кабыл алдык. 9-чу жана 11-чи класстагы бүтүрүү экзамендерин өзгөчө шартта өткөргөндө болуп, балдардын коопсуздугу жана ден соолугу үчүн мүмкүн болушунча башка убактылуу жоого кабыл алдык. Ал жоого ылайык ар бир мектепте предметтик комиссиялар түзүлөт.
Министрдин айтымында бүтүрүүчүлөргө предметтик бааларды коюу жараяны 2-июндан 13-июнга чейин уланат. Бааларга канааттанбаган бүтүрүүчүлөр жана алардын ата-энелери апелляциялык комиссияга кайрыла алат. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова ушул тапта мектеп жана мугалимдерге түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтып, комиссиянын курамы иштөө шарты менен тааныштырды.
Мектеп салангандан кийин мектепте сактануучулар кандай ушул бет каптан баштап ушул санитайзер андай мындай жанагы дезинфекциялоочу каражаттарды алып алып жобонун негизинде буйрук чыгарат дагы ар бир мектепте ошол 5 мамлекеттик экзамен боюнча 5 предметтик комиссия түзүлөт да. Предметтик комиссияга 1 класс жетекчи же ошол предметтен сабак берген мугалимдер биригип алып жыйынтыктоочу текшерүү иштерин жана чейректик бааларын, жарым жылдык бааларын, жылдык бааларын чагылдыра турган ушундай маалыматты даярдап предметтик комиссияга киргизишет да.
Аталган министрликтин маалыматына караганда, алтын сертификатка талапкер бүтүрүүчүлөр үчүн алтын тамга деп аталган жалпы республикалык тестирлөө реалдуу режимде өтөт. Быйыл алтын тамга тестирлөөсүнө республика боюнча 1207 бүтүрүүчү катышары күтүлүүдө. Ал эми жалпы республикалык тестирлөө 20-25 июнда мурдагыдай эле форматта өтөт. Ушул тапта каттоо жүрүп, министрликтин ыкчам номурлары ага байланыштуу суроолорго жооп берип жатат. Учурда окуучулар аралыктан билим алып жатышат. Жалпы билим берүү уюмдары март айына каникулга эрте чыккандыгына, май айындагы майрамдарга байланыштуу быйылкы окуу жылы 30 майда аяктайт. Билим берүү тармагындагы адис Кеңешбек Сайназаров башка өлкөлөрдүн азыркы абалдагы чечимдерин мисал келтирип, кыргыз өкмөтү ортук чечимге келгенин айтууда.
Чөлкөмдөгү эмени алганда, практиканы алганда Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Россия, анан Европанын кээ бирки мамлекеттерин карап көрө турган болсок, менин оюм боюнча Кыргызстандын мындай чечими орток чечим болду деп ойлойм. Себеби бир четинен экзаменди мисалы үчүн Англия же башка өлкөлөр сыяктуу такыр эле алып салгандан дагы алыс болду, же Россиядагыдай да. И ошол эле учурда толук кандуу экзамен өткөрүш керек дегенден дагы алыс болуп, ортолуктагы чечим чыгарды деп ойлоймун да.
Ал эми мектептин 5-8 жана 10-чу класстардын окуучулары ордунан көчүү экзамендерди тапшырышпайт. Кыргызстанда 2230 ашык мектеп бар. Аларда 1 миллиондон ашык бала билим алат. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги кийинки окуу жылында дистанттык негизде жүргүзүү ыктымалдыгына даярдык көрөөрүн кабарлаган болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда жаңырган макала баяндар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга коюлуп турарын дагы бир жолу эскертип коелу. Маселен, биздин сайтыбыздын сап башында азыр Жапыкеев жана Жумалиев байлык чыры иликтенет деген макала башында турат. Андан кийин өкмөттүн отчетун бардык комитеттер колдоду. COVID-19 сатуучу менен нарындагы медиктерге илдет жукту деген баян да сайтыбыздын алдыңкы бетинде турат. Андан сырткары COVID-19 Орусия дүйнөдө 2-орунга чыкты. Бишкекте тиричилик жанданды. Ошто өзгөчө абалдан кийинки машакат деген сыяктуу видео баяндарда турат. Аларды да кирип көрсөңүз болот. Ушул эле макала баян видеолорго сиз өз пикирлериңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Бизди радио менен чогуу ушул эле сайттан онлайнда угуп туруңуз. Бишкек студиясынан алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясынан байланышка чыгабыз. Саламатсызбы, бүгүн 13 май күнгө шаршемби, таңк берүүлөрүбүздү улантабыз. Депутат Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу айтып чыккан Сыймык Жапыкеевке да, эл өкүлүнүн өзүнө да кылмыш иши ачылды.
Билгенин кылышын түз сүйлөп аткан кишини ушунчусу анда болбой калыптыр баары.
Кубанычбек Жумалиев Кадыр басынын аброюн коргош үчүн сотко кайрылып атат.
Казакстан менен Орусиянын чек аралаш аймактарында эми өзбекстандык мигранттар да топтоло баштады.
Биз Маштаково деген чек ара пунктунда турабыз. Казак тарап чек арасын ачкан жок. Мында 500 адам бар. Баары Өзбекстандын жарандары.
Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги эл карантин эрежелерине кайдыгер мамиле жасап жатканын билдирүүдө. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовко берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Орусиядагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн 2 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстан ички иштер министрине Кашкар Жунушалиев парламенттин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Орусия мамлекетинде Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүндө 4 кызматкер иштейт. Учурданын 2 коронавирус илдетине чалдыгып ооруканада жатат.
Бүгүнкү күндө ачык айтып кетейин, ал кызмат 4 кызматкердин ичинен 2 кызматкер коронавирус боюнча ооруп атат. Алардын оорусун кары боюнча жардам боюнча мен Россия ички иштер министрине Колокольцевскийге өзүнүн катын жолдоп ошол учурда телефон менен сүйлөшкөн. Бүгүнкү күндө алар жардам берип атышат.
Экөө ооруп калдыбы?
Экөө ооруп калды.
Бирок министр кызматкерлери кандай шартта вирус жуктуруп алганын айткан жок. Саламат сактоо министрлигинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда ички иштер кызматкерлерине вирус чыккан учур 22 жеткенин, алар илдетти негизинен кызмат учурунда жугузуп алганы кааралаган. 2015-жылы 13 майында Өзбекстандын Анжан шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуядан бери 15 жыл өттү. Өзбекстан өзбек саясатына кескин бурулуш жасады деп сыпатталган президент Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин туушунда да ал окуяга баа бериле элек. Расмий түрдө эскерилбейт дагы. 15 жыл мурунку демонстрацияда расмий маалымат боюнча 180 киши мерт кеткен. Көз каранды булактар курман болгондор андан бир нече эсе көп экенин айтып келет. Эл аралык коомчулук көз каранды текшерүү өткөрүүнү суранган, бирок ал кездеги президент Ислам Каримовдун бийлиги буга макулдук берген эмес. 2005-жылы 13 майында айрым жергиликтүү жашоочулар Өзбекстанда тыюу салынган акрамия кыймылынын мүчөсү, диний экстремист деп шектелген 23 жаштагы ишкердин амактан бошотулушун талап кылышкан. Демонстрация учурунда экономикалык жана социалдык абалдын начарлыгына карата нааразычылык айтылган. Митингге чыккандар өлтүрүлө баштаганда жүздөгөн киши Кыргызстанга ачып өткөн. Сузак районунун Карадарыя айылынын аймагында кыргыз өкмөтү жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен баш калкалашкан. Бириккен улуттар уюмунун качкындар комитетинин көмөгү менен 500 өзбекстандык андан ары Румынияга алып кетилген, кийинчерээк Швеция, АКШ, Канада сыяктуу мамлекеттерден башпааныга алышкан. 2020-жылдын январында Өзбекстандын башкы прокурорунун орун басары Светлана Артыкова маалымат агенттиктеринин бирине курган маегинде бийлик ошол кезде көп каталарга жол бергенин айткан. 12 майдагы маалыматка карата Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 137,288,648 сом чогулду. Анын 134,144,000 сому медициналык кызматкерлерге кошумча төлөм үчүн багытталган. Өкмөттүн жардам каражаттары боюнча түзүлгөн help.covid.kg сайтындагы маалыматка ылайык, саламаттык сактоо министрлигине чогулган акчанын 78,000,000 сому коротулду. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебине 17,293,000 сом түшкөн, анын ичинен 16,139,000 сом коротулду. Ал эми Бишкек мэриясынын эсебине түшкөн 7,000,000 сомдон 2,000,000 сомдон ашыгы жумшалды. Өкмөт COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө иш чараларын каралашуу үчүн жеке жана юридикалык жактарынын ыктыярдуу жардам көрсөтүүнү каалагандар үчүн эсеп ачкан болчу. Apple корпорациясы биринчи кварталында жыйынтыгы менен Өзбекстандын мамлекеттик бюджетине 59,12,000 доллар өлчөмдө салык төлөдү. Өлкөнүн мамлекеттик салык кызматынын маалыматына караганда Apple Өзбекстанга кошумча нарк салыгын төлөөчү катары өз эрки менен каттоого отурган, Өзбекстанда 2020 жылдан тартып жарандарга электрондук түрдө кызмат көрсөткөн чет өлкөлүк компанияларга кошумча нарк салыгын төлөө тартиби менен киргизилген. Бул эрежеге ылайык өлкөдө электрондук кызмат көрсөткөн 10 чет өлкөлүк компания кошумча нарк салыгын төлөөчү катары катталган. Буга чейин Google Commerce Limited компаниясы Өзбекстандагы кызмат көрсөтүүлөр үчүн 1-кварталга 85 000 евро салык төлөгөнү кабарланган. Мындан тышкары сериалдар менен кинотасмалар тарткан Netflix компаниясы кошумча нарк салыгы катары 4,3 000 евро төлөгөн болчу. 12 майда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутат Алайбек Масабиров өкмөттүн чыгымдарынын кыскартышы боюнча маселе көтөрдү. Депутат жаштар иштери жана дене тарбия спорт агенттигинин чыгымынын 70%га чейин кыскартылышы туура эмес деп эсептейт.
70% болгондо мына 2020 жылы спорт жок деген түшүнүк да бул. Азыр мен сүйлөсөм 50% кыскартылды. Мына азыр июлдан баштап уже өнүккөн өлкөлөр жанагы лицензияга алыш үчүн уже мелдештер коюп жатат. Ошону дополнительный каражат бөлүшүп берди.
Деди эл өкүлү. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын айтымында министрликтердин чыгымынан жалпы 6 миллиард сомдой кыскартылган. Жээнбаева көбүнчө маданият спорт тармагындагы иш чараларды өтпөй калгандыктан кыскартылганын белгиледи, бирок суммасын так айткан жок. Буга чейин министрликтердин жана мекемелердин, анын ичинде президенттин жана өкмөттүн аппаратынын чыгымдарынын жалпысынан 10 миллиард сомго чейин азайтуу боюнча чечим кабыл алынган. Коронавируска байланыштуу өлкөдө бир топ маданий спорттук иш чаралар токтотулду. Улуттук филармония, опера жана балет театрдагы көрүүчүлөр үчүн эшигин жапкан.
Рахмат, акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбызга да коюп турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 13 майда Талас Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 26-31, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 27-32, Ысык Көл өрөөнүндө 20-25, Нарын жергесинде 21-26, бийиктүү аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 29-21 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ички иштер министрлиги активист Сыймык Жапыкеевтин билдирүүлөрү боюнча жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Ал парламент депутаты Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу билдирүүлөрдү айтып чыккан болчу. Ошол эле учурда финансы полициясы Жумалиевдин өзүнө карата кылмышын ачты. Кош өндүрүштүн артындагы жагдайларды Бакыт Асанов талдайт.
Акыркы күндөрү интернетте карама каршылыктуу билдирүүлөр менен чыгып жаткан прокуратуранын мурдагы кызматкери Сыймык Жапыкеевдин сөздөрү боюнча сотко чейин териштирүү башталгандыгын Ички иштер министрлиги 12 майда жарыялады. Аталган министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Адинай Шаршеевнин айтымында Жапыкеевге карата чара көрүү арызы менен милицияга Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев кайрылган.
Аталган арыз 2020 жылдын 7 майында ИИМдин кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдик реестрине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 264-беренесинин 3-бөлүгү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталгандыгын белгилейбиз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө Жапыкеевдин социалдык түйүндөрдөгү маалыматтары, видео кайрылуулары толугу менен иликтенип чыкты жана сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындалды. Жапыкеевке каршы арыз жазылганын депутат Кубанычбек Жумалиевдин адвокаты да ырастады. Адвокат Бактыбек Жумашевдин Азаттыкка билдиришинче, депутат активистке карата милициядан тышкары сотко да кайрылып, кадыр баркына шек келтирген үчүн 10 миллион сом кенемте төлөп берүүнү талап кылууда.
Кубанычбек Жумалиев албетте мыйзам чегинде өзүнүн кадыр баркын аброюн коргош үчүн сотко кайрылып атат. Келтирген моралдык зыянды 10 миллион сомго баалады. Анан канчасын сот өндүрөт, эми ал иш боюнча аралат, канчасы өлсө да анын бардыгын кайрымдуулук ошол максаттарга ошол тарапты ошол жака кетирет да акчаны.
Үстүнөн териштирүү башталган Сыймык Жапикеев Жумалиевдин арызы жөнүндө кабары жоктугун азырынча билдирүүдө. Ал акыркы кырдаал боюнча Азаттыкка кыска гана сүйлөп,
билгенин кылышты. Булар деген түз сүйлөп аткан кишини ушунчасы анда болбой калыптыр баары
деп жооп берди. Ал эми Жапикеев мүчө болгон чоң Азат кыймылынын өкүлү адвокат Канат Хасанов активистке караса, сотко чейинки териштирүүнүн башталышына негиз жок болчу деп эсептейт.
Ни одна лингвистическая экспертиза.
Бир дагы лингвистикалык экспертиза Жапикеевдин сөзүнөн бийликти же кимдир бирөөнүн мүлкүн басып алуу боюнча чакырыкты аныктай албайт. Анткени андай чакырык болгон эмес. Ал жерде элдин аң сезиминде революция кылсын деп айтып жатат. Жапикеевке карата текшерүүнү баштоо толугу менен болбогон иш, куру сөз. Депутат Жумалиевдин басымы, анын акчасынын аркасында Ички иштер министрлиги ушундай кадамга барышы мүмкүн деп эсептейм. Башка эч нерсе көргөн жокмун.
Почему? Потому что это тогда вообще смешно.
Сыймык Жапикеев акыркы аптада Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байган деп айыптаган эле. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр жана экс-транспорт министри Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, ишканаларын текшерүүнү талап кылууга коомчулук түндөгөн. Кубанычбек Жумалиев болсо мамлекеттик кызматта иштеп турган учурда эч кандай байлык топтобогондугун билдирип жооп кайтарган. Ал ортодо экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы парламент депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча өзүнчө текшерүү баштагандыгын жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, депутатка карата кылмыш кодексинин мыйзамсыз байуу жана кызмат адамынын ишкерликке мыйзамсыз катышуусу беринелери боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Бул боюнча Жумалиевдин адвокаты азырынча маалыматы жок экендигин Азаттыкка билдирди. Негизи Сыймык Жапикеевдин билдирүүсүнөн кийин коомчулукта коррупцияга каршы күрөш, чоң кызматтагылардын мыйзамсыз байышы боюнча талкуулар күчөп жатат. Эксперттер мындай көрүнүштү тыкыр изилдеп, тиешелүү органдар тезинен иш алып барышы керек деген айтышууда. Бул боюнча Жогорку Кеңеште айрым депутаттар да маселе көтөрүп, жеке мүлктү басып алууга чакырыктардын кесепети оор болоорун эскерткен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевде.
24 кежи сайты саясат таануучу Марс Сариевдин биз Кыргызстанды талаа командирлеринин өлкөсүнө айлантуунун босогосунда турабыз деген маегин жарыялады. Азыркы саясий абалга көз карашын билдирген политолог элдин күчөп бараткан нааразылыгы мамлекеттүүлүккө коркунуч туудураарын, коронавирустун айынан республиканын казынасынын бөксөргөнү, алдуу күчтүү адамдардын ишсиз калышы, чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мигранттардын массалык түрдө кайтып келе башташы, Кытай менен соода сатыктын үзгүлтүккө учурашы, финансылык ачкачылык менен ансыз да жакыр элдин жашоо деңгээлинин төмөндөгөндөн төмөндөп кетиши ушундай күтүүсүз жагдайларга от коюп жибериши мүмкүндүгүн шарттаганын айтты. Марс Сариев маегинин аягында элдин нааразылыгы үзүп баратканын, бул нааразылыкты Жогорку Кеңешке шайлоо алдында үчүнчү бир өлкө менен саясий күчтөр пайдаланып кетээрин бийлик түшүнбөй жатканын, салт адат боюнча жашап көнгөн элдин кыжыры менен ойно өтө опурталдуу экендигин айтты. Централ Азия маалымат булагы канадалык окумуштуулардын билдиргенине таянуу менен коронавирус эпидемиясынын өөрчүшү күндүн ысышына жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу болбой тургандыгын кабарлады. Кениус сайты Казакстанда киргизилип, эки айга чейин созулган өзгөчө кырдаалдар режими миллиондогон адамдардын социалдык абалын начарлатканын, кичик жана чакан ишкерликтер чыгым тартып, далайлар жумушу жок калышканын, кийим тигүү мекемелери токтоп, жүздөгөн кыз келиндер үйлөрүндө олтуруп калышканын, бирок бул каргаша бир эле Казакстан эмес, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн башына түшкөн балея болгонун, эл аралык эмгекти уюштуруу уюмунун COVID-19 жана дүйнө деген докладында 29 апрелден 2020 жылдын экинчи жарымына чейин коронавирустун айынан жер шарында 305 миллион адам жумушунан ажырай тургандыгын билдирди. Весткейжи сайты Кыргызстанда кафелер менен ресторандар эми кантип жашайт деген суроо менен Бишкектеги ресторандардын биринин маркетологу менен аңгемелешти. Маркетологтун айтымында карантинден кийин Бишкектеги ресторандардын 60% ачылбай калышы мүмкүн. Ясентр.ру сайты кыргыз саясатчылары Кадыр Баркын күм жардам менен көтөрүүнүн үстүндө иштеп жатышат деген макаланы тартуулады. Макалада ушул жылы парламентке жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо болоорун, саясатчылар карантинге карабай шайлоочулардын эсинде калыш үчүн тамак аш таратып жүрүшкөнүн, анткени карантиндин айынан жакыр жашаган үй бүлөлөр кыйын абалда калышканын, алгач күч ыктыярчылар менен чын дилинен жардам берүүгө чыккан адамдарга, волонтердук уюмдар менен Кызыл Ай коому сыяктууларга туш келгенин, бирок аз убакыт өткөрүп бул иштерге саясатчылар да аралашканын, алар тараткан тамак ашты да жөн таратпай, пакеттердин ичине агитациялык баракчаларын кошуп таратып жүрүшкөндөрүн сынга алды. Спутник сайты буга дейли социалдык түйүндөрдө Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин үй бүлөсүнүн мыйзамсыз жол менен байыган деген миллиондору тууралуу сөз тарап, эл ичинде кызуу талкууга жем таштаганын кеп кылуу менен финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү тууралуу ишти сотко чейинки өндүрүшкө алгандыгын экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдиргенин маалымдады. Ал эми ага чейин ички иштер министрлиги милицияга Кубанычбек Жумалиев активист Сыймык Жапкеевдин үстүнөн арыз жазганын кабарлаган. Фергана сайты кыйноолорду алдын алуу борбордун кызматкерлерин Бишкектин номер биринчи СИЗОсуна киргизбей койгонун, борбордун директорунун милдетин аткаруучу Динара Саякова билдиргенин, анын айтымында алардын адамдарын СИЗОго атайын костюмдар жок деген жүйө менен киргизбегенин, түштөн кийин алар коргонуучу костюм жана COVID-19 илдети жок деген медициналык справка менен келишкенин, бирок анда дагы тергөө абагындагы өзгөчө режим шарттары жөнүндө деген буйрукка таянып киргизбей коюшканын, бирок бул буйрукта дал ушул борборду абакка киргизбегиле деген жазуу эч жеринде жок экендигин белгиледи Динара Саякова.
Жергиликтүү сайттарга Шайлообек Дүйшеев кайрылды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн 2 кызматкеринен кечиресиз коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламенттин комитетинде билдирди. 2005 жылдын 13 майында Өзбекстандын Анжиян шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуядан бери 15 жыл өттү. 12 майдагы маалыматка караганда Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 137,288,648 сом чогулду. Apple корпорациясы 1-чи кварталдын жыйынтыгы менен Өзбекстандын мамлекеттик бюджетине $59,000 өлчөмүндө салык төлөдү. Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутат Талайбек Масабиров өкмөттүн чыгымдарды кыскартышы боюнча маселе көтөрдү. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. 11 майдан тартып Казакстан менен Орусиянын чек аралаш аймактарында өзбекстандык мигранттар да топтоло баштады. Алар Казакстан жана Өзбекстан бийликтерине кайрылып, жол ачып берүүнү сурашууда. Казакстан болсо кошуналарында коронавирус илдетинин абалы жакшырмайынча чек арасын ачпай турганын расмий билдирди. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Ач берилер, илтимос! Илтимос!
Булар өзбекстандык эмгек мигранттар. Алар Маштакова деп аталган орус казак чек арасында турушат.
Бизге кошуна Казакстан Республикасынан өтүп кетей деген вакытынчалык жана болбосо бир марталык бир жол беришиңизди барчанын намыдан ылтымат кылабыз.
Булардын арасындагы Фарух аттуу жолоочу 11 майда Казакстан чек арасын ачат деген ишеним менен жолго чыккан. Ал 11 майды 10 күндөн бери бажы бекетинин жанында күткөнүн айтат.
Маштакова деген
биз Маштакова деген чек ара пунктунда турабыз. Бул жерге машинелер 10 күн алдын келген. Казак бажысы 11 майда ачылат деп укканбыз. Бирок 11 май болсо да казак тарап чек арасын ачкан жок. Мында 500 адам бар. Баары Өзбекстандын жарандары. Ушул жерде 100 чакты кыргызстандык да турган. алардын баарын топтоп алып кетишти.
Маалыматтарга караганда, өзбекстандык мигранттар Орусиянын Казакстан менен чектешкен башка аймактарындагы бажы бекеттеринин жанына да топтолуп жатышат. Алар өзбек жана казак бийликтеринен чек араларды ачып берүүнү суранып жатышат.
Өзүнүн машинасы менен
машиналар өтө турган негизги бекеттер Маштакова, Сагарчин жана Озинке. Казакстандык чек арачылар менен сүйлөшүп көрдүм. Алар мага чек аранын ачылышы анык эмес, 50-50 деген эле. Алар азыр да ошол эле сөздү кайталап жатышат. Азыр бул жер 100 жана 150 машина токтогон борбор болуп калды. Адам көбөйүп кеткендиктен полиция курчоого алып, ары бери бастырбай көзөмөлдөп турат. Азык түлүк алып келүүгө 2 кишиге гана уруксаат берилет. Адамдар машинада жатышат. Казакстан жолун 3 күнгө ачып берсин деген гана суранычыбыз бар.
Дагы бир өзбекстандык мигрант чек арага барбаган, бирок ага жакын шаарларга келип, убактылуу батир алып жашап жаткан өзбектер да көптүгүн айтты. Казак өкмөтү 11 майдан тартып өзгөчө абал токтотуларын, бирок карантин абалы сакталып кала берерин жарыялаган. Өлкөгө сырттан келгендер 14 күндүк карантинге алынарын, а жолоочулар милдеттүү түрдө коронавируска текшерүүдөн өтөөрү белгиленген. Казакстандын коомдук саламаттык сактоо борборунун башчысы Дамир Көпжашаров чек арачылар ачылбай турганын 8 майда эле билдирген болчу.
Абалды эске алышыбыз керек. Өзүбүздө абал жакшырды деп чек араларды ачып салсак, башка өлкөлөрдүн жолоочуларын киргизип жиберсек, абал кайра начарлашы мүмкүн деп Казакстандын башкы санитары эскерткен го.
Ушинтип казак расмийлери Орусияда абал оор болуп жатканына өзгөчө көңүл бурушууда. 12 майга карата коронавирус уктургандардын саны Орусияда 232 000 адамга жетти. Анын ичинен 2116 каза болду. Буга чейин ушул эле Оренбург облусуна Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар да топтолуп, айрымдары мекенине карай жөө жалаңдап жолго аттанышкан эле. Алар тууралуу социалдык тармактарга видеолор тараган. Кыргыз өкмөтү казак бийлиги менен сүйлөшүп, өз башынча жолго чыккан 541 кыргызстандыкты 5 майда Орусиядан алып чыгып кеткен. Бирок Оренбургка карай алган кыргыздардын аягы тыйылган жок. Тескерисинче ээн талага чатыр тигип алган кыргыздар дагы топтолуп, алардын саны 500 жакындап калганы айтылууда. Орусияда Кыргызстандын 700 000, Тажикстандын 1 миллион, Өзбекстандын 1 миллиондон ашыгыраак жаран эмгектенет. Кыдыр Исаков, Азаттык.
Коронавирус кантип жайылат жана тобокел тобуна кимдер кирет? Карантинге алынган адам илдетти башкаларга жугузушу мүмкүнбү? Жылуу аба ырайы COVID-19 жайылышын токтотобу? АКШнын улуттук саламаттык сактоо агенттиги ушул жана башка суроолорго жоопторду даярдады.
COVID-19 кантип жугат?
Коронавирус адатта адамга чүчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө шилекей, какырык аркылуу жугат. COVID-19 чалдыккан адам ооруну суук кишилерге оңой эле жугуза алат.
COVID-19 берилген анализ адегенде таза чыгып, кийин вирус аныкталышы мүмкүнбү?
Адам жаңы эле инфекцияны жуктурган болсо, вирус адегенде аныкталбай калышы мүмкүн. Бейтапта коронавирустукуна окшош симптомдор болсо, бирок анализ таза чыкса, анда ал адам COVID-19 чалдыккан эмес.
Карантинге алынган адам милдетти башкаларга жугулушу мүмкүнбү?
Карантин 14 күн болууга тийиш. Себеби ушул өңдүү коронавирустардын эң узун инкубациялык мөөнөтү 14 күндү түзөт. Карантинден кийин ал адамда симптомдор болбосо, башкаларга жугуза албайт.
Кош бойлуу аялдарга башкаларга караганда бул оору тезирээк жугабы?
Кош бойлуу аялдарга COVID-19 тезирээк жугары, ооруп калса башкаларга караганда оор болору же болбосу азырынча анык эмес. Боюнда бар аялдардын организминде дайыма өзгөрүүлөр жүргөндүктөн инфекцияны жугузуп алуу коркунучу көбүрөөк болот. Кош бойлуу аял COVID-19 тобуна кирген вируска, сасык тумоо, өйдөкү дем алуу органдарын козгогон вирустарга кабылса, оорусу өтүшүп кетиши ыктымал.
Коронавирус азык түлүк, анын ичинде муздатылган же тоңдурулган азыктар аркылуу дагы жугушу мүмкүнбү?
Ушул тапта COVID-19 тамак аш аркылуу жугары тууралуу далилдер жок. Коронавирус бир нерсенин буюмдардын үстүндө узак жашай албайт. Азык түлүктүн өзү же азык салынган куту баштык аркылуу жугуу коркунучу төмөн. Себеби кадимки муздак же төмөн температурада ташууга бир нече күн жума кетет.
Башка өлкөлөрдөн импортолгон товар өндүрүм кооптуу болушу мүмкүнбү?
COVID-19 чет жактан алынып келген товарлар аркылуу тарайт деген далил жок.
Ысык аба ырайы COVID-19 вирусунун жайылышын токтото алабы?
Аба ырайы же абанын температурасы COVID-19 тарашына кандай таасир этери азырынча анык эмес. Сасык тумоо өңдүү башка вирустар көбүнчө суук айларда жайылат. Бирок башка убакта да адам ооруп калышы мүмкүн. Аба ырайы жылган сайын COVID-19 эпидемиясы токтойбу же жокпу айтуу мүшкүл. Коронавирустун жугуу жолдору канчалык олуттуу экени жана башка жагдайлары дагы изилденүүгө тийиш. Бул багытта аракеттер уланууда. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Утурубузду эми жергиликтүү баяндар менен уланталы. Саламат сактоо министрлиги эл карантин эрежелерине кайдыгер мамиле жасап жатканын билдирүүдө. 11 майдан тартып экономикалык ишмердүүлүктүн экинчи баскычы ишке кирип, көчөдө жүргөн элдин катары калыңдаган. Башка аймактарга салыштырмалуу коронавирустун жаңы учурлары Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору болгон Бишкек шаарында көп катталып жатат. Шаар бийлиги карантин эрежелерин бузгандарга болчойгон айыппул салына турганын эскертүүдө. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бул темага кененирээк токтолот.
12 майга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясы 21 адамдан аныкталды. Алардын ичинен 10 Бишкек шаарынын тургуну болуп чыкты. Ушуну менен борбор кала боюнча вирус жуктургандардын саны 337 адамга жетти. Өзгөчө абал режими жоюлуп, экономикалык ишмердүүлүктүн экинчи этабынын ишке кириши менен көчөдө элдин көбөйүшү медицина кызматкерлерин кооптондура баштады. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев коомчулуктун карантин эрежелерине кайдыгер мамиле жасап жатканына нааразы.
Мына коомдук жерлердин баарына барып алып, ошол жерде өтө жакын болуп атат. Чогуу отуруп атышат, чогуу басып алып, бул жерде жанакындай көчөдө басып аткандар бар, кучакташып жүрүп атышат, колтукташып алып атат. Бул негизи эң эле туура эмес нерсеси ушул. Ушул дистанцияны сактабагандыктан жугуп калып атат да. Ошол эле биздин медицина кызматкерлеринин арасында да ушул байкалып атат да. Дистанцияны сактабай коюп, чогуу бир жерге чогула койгон адаттарын таштабай атат.
Нурболот Үсөнбаев Нарын облустук төрөтүйүндө иштеген 6 кызматкердин анализинен коронавирус табылганын да кошумчалады. Медицина кызматкерлеринин вирус жуктурушуна санитардык эпидемиологиялык шарттардын сакталбагандыгы себеп болгон. Ушуну менен 241 дарыгер COVID-19 инфекциясы менен ооруду. Министрдин орун басары коронавирус менен жалгыз күрөшүү майнапсыз экенин айтат.
3 айдан бери тынбай чоң аракет көрүлүп келди. Ушуну кеңири жайылтып албайлы. Ар бир жараныбызда бул жумушка кошулуш керек. Өзүнүн жеке граждандык жоопкерчилигин да алыш керек да. Башка жакта боло берет дегенде кылбаш керек. Айтылып аткан тартипке көнүп, аракет кылсак, анда бул коронавирусту тезинен баягы аракет кылып жеңип кетебиз.
11 майдан баштап комендатуранын милдети шаар бийлигине өткөрүлүп берилди. Бишкекте өзгөчө кырдаал режимде иштөө боюнча план бекитилген. Ыкчам штабты Бишкек шаарынын вице-мери Азиз Алымкулов жетектейт. Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген 98 жер бар. Борбор калаанын мери Азиз Сурахматов карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирди.
Санкции ужесточены и могут достигать.
Санкциялар катаалдашты. Айыппулдун өлчөмү кылмыштын жоруктун оордугуна жараша 1000ден 180 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Өзгөчө беткап тагынуу боюнча көңүл бурулат. Беткап тагынбагандарга 1000ден 5000 сомго чейин айып каралат. Санкцияларды салуу укугу дарыгерлерге, санитардык дарыгерлерге жана ички иштер органдарына айгарылды.
За неношение масок.
Бишкек мэриясынын мындай чечимин Жогорку Кеңештин депутаттары сынга алды. Алардын бири Дастан Бекешев беткап тагынбагандарга айып салуу мыйзамда каралбагандыгын айтат. Анын пикиринде алгач шарт түзүп, андан кийин талап кылыш керек.
Бирок айып пулду салганы бул өтө туура эмес. Бизде андай мыйзам биз чыгарган жокпуз. Жогорку Кеңештин андай мыйзам өткөн жок. Же акчаны бериш керек ушул маска же өзү масканы бекер эле бериш керек. Ошондо айып пулду белгисе болот. Биз жөнүнө штрафты салабыз деп элге эчтекени бербей эле эл өзү продуктусуз отурат.
21 майдан баштап эл көп топтолгон тейлөө борборлору, соода борборлору, кийим кече сатуучу базарлар жана дүкөндөр, автомобиль базарлары иштей баштайт. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиевдин айтымында өкмөт өзгөчө абал режиминен айла жоктон баш тартты. Эгер каражат жетиштүү болгондо июнь айына чейин чектөөлөрдү албай турса жакшы болмок деген ойдо.
Эл чыдамак болсо анда балким созушмак дагы. Ошон үчүн азыр айласын таппай жатышат да жанакындай пропуск кодторду иши эмне кылып элди көчөдөн азайтайын деген ошо жолдорун таба албай жатышат да. А элдер уже карантинден чарчап жанымда тааныштарым жок ооруган балким коронавирус такыр жок деген ар кандай фейктер эмеде соцсеть тармактарда жүрбөйбү.
Жалпысынан 12 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1037 адамдын анализинен табылды. Алардын 12 кайтыш болду. Айыгып чыккандары 709. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Азаттык радиосунун 13 май күнкү таңкы чыгарылыштары жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып сунуштадым. Үн режиссерлукту Максат Акматжан уулу аркалады. Саламатта туруңуз.